Kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinām ar deputātu Edmunda Ziltiņa, Ramons Petrāvičas, Lindas Liepiņas, Smārča Jencīša, Ričarda Šlesera, Kristapa Krištapāna, Ilze Stobovas, Viktorijas Pleškāns, Jeļenas Kļaviņas, Jekaterinas Drelingas, pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par vardarbības novēršanu skolās. Un mēs turpinam ar debatēm. Kolēģi, cienīsim viens otru. Lūdzu, klusāk. Un tātad es turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, droši vien, ja nebūtu bijusi kaismīga Aņa Nāševas kundzes runa no tribīnes, tad es nenāktu šeit, jo tas, ko vakar mēs runājām pieprasījuma komisijas sēdē, pārunājām ar iekšlietu ministru, būtu bijis pietiekami, un es arī komisijas sēdē vakar minēju, ka šo pieprasījumu mēs atbalstam tādēļ, ka problēma par vardarbību skolās, vardarbību pret bērniem un ne tikai ir sabiedrībā ļoti aktuāls jautājums, kādēļ ir svarīgi par šo jautājumu debatēt no saimes tribīnes. Lūk, par to, ko šeit pauda prezidija locekle Antoņiņa Naševa. Būtu maiki teikt, droši vien, ka tas ir ļoti aprobežots redzējums gan par saimes darbu, gan arī par tiem pārmetumiem, ka vienas vai otras frakcijas deputāti vai komisijas deputāti nedar pietiekami daudz, lai mazinātu vardarbību vai lai cīnītos pret vardarbību un tā tālāk. Un, manuprāt, ir ļoti sekli domāt, ka jebkādas vardarbības regulēšana varētu sākties vai beigties ar kādu konvenciju vai jebkuru citu likumdošanas vai tiesību aktu. Līdz ar to šāds tik augsts amatpersonas, kā saimes prezidija loceklis redzējums, manuprāt, ir vienkārši graujošs. Ja? Tas arī liecinātu daudz vairāk, tas arī liecina par to, ka nu, ja Nāšais kundze ne īsti zina, kas notiek saimā, kā risinās darbs, kā deputāts skata jautājums par vardarbību. Viņamsim konkrēti par mani, es jau 13. saimā, kad es darbojos cilvēku tiesību komisijā, biju cilvēks, kas es biju iniciators tam, kad ir jāsāk runāt par mobingu skolās, un šī iniciatīva sākās jau tad. Šis darbs notiek, protams, vienmēr gribētos, lai notiek raitāk, bet šie te pārmetumi deputātiem ir pilnīgi un absolūti nevietā. Arī šobrīd mēs kā frakcija regulāri pārunājam vardarbības jautājumus ar amatpersonām no dažādām ministrijām un valsts institūcijām. Tādēļ ar šiem izteikumiem, ja Nāšavas kundzes no tribīnes, es gribētu tieši apšaubīt viņas darba kvalitāti un redzējam par to, kas notiek vai nenotiek saimā. Tas ir viens. Otrs. Jau otro dienu es, manuprāt, ļoti apzināts manipulācijas ar to informāciju, ko pauž deputāti no progresīvo frakcijas par to, kas ir likumprojekta iesniedzēji, par to, lai mēs izstātos no Stambulas konvencijas. Ļoti apzināti tiek saukts Rosļakovs, Šlesers, viņš šeit nav jau no jūnija. Ļoti apzināti, manuprāt, netiek pieminētas frakcija apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Un to darīja vakar gan Švinka tiešajā ētrā, un to šodien dara arī viņa Našau no tribīnes. Un tas ir ok. Vai ne? Manipulējam ar informāciju. Jautājums, nu, kādēļ tā? Un vai tiešām tik augsta līmeņām atpersonām, kā viņa Našai, kas ir prezidija loceklis saimes, tas piedien, kā tur ir. Un tā ir tāda apzināta manipulācija. Un visbeidzot, par šo te piesaukto Kremli, un atkal, ka tas ir kaut kāds tur Putina vai kas, nu, tad jāskatās tur, kā tā kaut precīzi, uz kuru galu tika vilkts, kas tās ir pa partijām, kas ar šādu atteikšanos no konvenciju, tad ir nākuši ar šādu te priekšlikumu, ja, nu, manuprāt, es esmu uzaudzējusi biez ādu, ka man sauc visdažādākos veidos, ja, bet pret tik cienījumu partija kā Nacionāla apvienība vērsties ar tekstu, ka kaut kādas Kremļa partijas, nu, tas ir galīgi necienīgi, un tas velkas kaut kādu ētikas pārkāpumu robežu dziļi, ja. Es domāju, ka tas būtu tikpat neētiski, kad es sāktu runāt, nu, par Ņināšos kundzes, piemēram, brāļu kaut kādiem politiskiem uzskatiem, vai kā, kas viņam ir kādreiz paticis vai nepaticis, vai kādas lentītes, kurš sien vai nesien, vai 9. Māju vai nefano. Līdz ar to, nu, vienkārši, nu, es aicinātu vienkārši progresīvo frakciju sanākt kopā un vienkārši pārunāt šos te ētiskās dabas jautājumus par izteikumiem, kurus mēs dzirdējām gan vakar un kurus mēs dzirdam arī šodien no Saeimas tribīnes. Paldies. Aicinu pieprasījumu.
Vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, šis pieprasījums ir par nedarīšanu. Par nedarīšanu, kur kārtējo reizi nav rīcības un es domāju, ka tas ir labi, ka deputāti savāc parakstus, uzrakst pieprasījumu un pastumi ministru, kādu no ministriem darīt lietas. Un bieži vien mēs esam raduši tā, ka aiz dažādiem dokumentiem, aiz birokrātijas cenšamies apslēpt kaut kādas nedarīšanas. Un šeit ir konkrēti arī par vardarbību skolās, arī izceļot kādu gadījumu, kāda ir rīcība, kādas ir ieviestās lietas, ko mēs darīsim, kā mēs risinām šīs problēmas, viņas nav. Tāpēc arī deputāti uzrāda to, ka, hei, rīkosimies un pieprasa konkrētu rīcību. Es arī klausījos Antuņins Ņināševs uzrunu un sapratu, ka es arī gribu iekomentēt. Un daudz pieskārās pie šīs Stambulas konvencijas un savilk to kopā arī ar vardarbību skolās. Bet neviena konvencija, neviens dokuments, kas mudina tikai uz rīcību, nedos nekādu rezultātu, bet rezultātu dod tieši konkrēti izstrādāti likumprojekti, lēmumprojekti par konkrētām lietām. Paldies Agneses Krastas kundzei, kura uzskaitīja šīs te lietas, ja, kas ir ieviestas, līdzīgi kā šī varmāku izsakārtu ieviešana, ja, tad šie te patvērumi dzīvokļi, vēl kāds ties, tā ir paties rīcība. Tas ir rīcība, kad ir dokuments, kas izsaka rīcību, bet pat konvencija tikai saka, ka mēs aizsargāsim. Skaidrs, ka mēs aizsargāsim pēc būtības. Bet man ļoti uzrunāja, ja tas, ko es redzēju par šo te emocionālo vardarbību. Un es vēroju šo te uzrunu. Es vēroju uzrunu, kur viens var runāt par viens pret. Mēs cieņpilni uzklausījām Krasta kundzes šīs te arguments un lietas, zāle bija klusa, mēs klausījāmies. Bet tad nāca ar saviem argumentiem Maisa Maņevs kundze, un kur emocionālo vardarbību es redzēju tieši no jaunās vienotības puses, kas klāji ņirgājās par kļūdām, kas izsmēja publiski runātāju, vai tā nav emocionālā vardarbība, ko jūs paši parāda, un es to saucu par divkosību. Tā ir divkosība, ka jūs esat gatavi aizslēpties aiz konvencijām, aiz lietām, it kā aizstāvot. Bet tā, ka jāķerās pie rīcības, tad jūs klai ņirgājaties un paši nodarbojaties ar emocionālo vardarbību. Un to parāda arī jūsu ministri, kas aizslēpjās vienkārši aiz dokumentiem, bet reāls rīcības nesako. Šajās te vardarbības lietās arī skolās. Tāpēc pārdomājiet savas rīcības, un es īpaši vēršos pie vīriem. Pie vīriem Jaunās vienotības frakcijā rīkojieties kā vīri, netaisat emocionālo vardarbību pret savām kolēģiem. Paldies!
Vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Labdien, dāmas un kungi! Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu iekšlietu ministram. Un Pat viena punkta dēļ, kas tajā ir minēts skaidri, ka no ministra tiek prasīta atbilde, kā noteikti darbs ar jauniešu vecākiem vai aizbildņiem. Jo tās problēmas, kurām saskars skolās, noteikti tās tie cēloņi, tās saknes ir jau šo bērnu ģimenē, mājasemniecībā, kurā viņi aug. Un tas ir tas, kam jāpievērš lielu uzmanību. Un, kolēģi, vai jūs esat lasījuši Stambulas konvenciju, vai jūs tur atradāt, piemēram, konkrētus punktus, kas runātu par to, ka ir vajadzīga atkarība prevencija, ir vajadzīga psihoterapijas darbs, lai risinātu ielaistas mentālas problēmas, kuras, diemžēl, daudz Latvijas vīrieši risina ar alkoholu lietošanu un nedod dievs ar narkotikām arī. Jāstrādā ar šiem vardarbību pastiprinošiem faktoriem, kas ir jau minēta atkarība problēmas. Nerisināts mentālās veselības problēmas, ar kurām ģimenē saskarās. Un kas attiecas uz šiem dokumentiem, kā jau arī vairāk kolēģi teica, ir vajadzīgi konkrēti darbi, konkrēti pasākumi. Nevis dokumenti, kur izstrādāt šauros ekspertu lokos, iepludinot tajos dažādas ideoloģijas, ja, šajā gadījumā šo sociālo konstruktīvismu, sociālā dzimuma ideoloģiju. Ne tas ir vajadzīgi konkrēti darbi. Un kas attiecas, tomēr šeit komentēšu arī kolēģis Ņanaševs kundas teikto, vajadzētu saprast to, ka, es domāju, katram saprātīgam cilvēkam, vai viņš sev atzīst pa konservatīvu, vai pa centristu, vai liberālu, ir skaidrs, ka pienākums nepieļaut vardarbību, mazināt vardarbību, novērst to, izriet no vienkārši tādas cilvēcīgas izpratnes, ka katrs cilvēks ir apveltīts neatņemamu cieņu, tieši tāpēc, ka viņš ir cilvēks, un jau no savas cilvēciskās iedabas. Ja gribat, varam teikt, ka tas ir no dabīgā likuma, ka ir jānovērš vardarbība un jāizturās ar cieņu pret katru cilvēku. Un man kā konservatīvam es neuzskatu, ka man ir vajadzīgi kaut kāda speciāla dokumenta kā Stambulas konvencijas, lai es censtos novērst vardarbību un iestātos par katru cilvēku un censtos viņu pasargāt, cik manos spēkos. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Kolēģi, man ļoti žēl, ka mēs kā pašsaprotanās lietas sasaistam kopā ar kaut kādām konvencijām. Man šķiet, šādiem pieprasījumiem nevajadzētu būt, un jebkurš skolas direktors viņa Izglītības likumā noteiktais pienākums ir rūpēties par drošu vidi izglītības iestādē. Un jebkurš normāls, sakarīgs, saprātīgs direktors par to rūpējas. Bet šīs vardarbības izpausmes, kas ir skolās, par ko arī runāja Ziltiņas kungs par Jēkabpili, tas nenāk no skolām, tas nāk no ģimenes. Un tas ir plašāks jautājums, vai tiešām izglītības un zinātnes ministrijai jāuzņemas sociālā funkcija arī darbam ar vecākiem? Nē, tas ir mūsu sabiedrības viedoklis. Un es piekrītu, ka šis sabiedrības viedoklis izpaužas caur mums Saeimas deputātiem, tā kā mēs uzvedamies šodien, gan pozīcija, gan opozīcija, mēs graujam šo sabiedrības uzticēšanos Saeimai, ko arī pasaka šobrīd mūsu vērtējums. Un es tomēr aicināšu skatīties jautājumu pēc būtības, un šim pieprasījumam nav nekāda sakara ar Stambulas konvenciju, par ko Ņanaševas kundze mēģina mūs pārliecināt, ka šis ir tik ļoti vitāli svarīgs dokuments. Nē, svarīgi, kā mēs rīkojamies, ko mēs daram, kādus noteikumus pieņemam, kādu atbalsta mehānismu izveidojam. Ziniet, es kā skolas direktors arī bez Stambulas konvencijas rīkojos, lai man skolā mazinātos vardarbību. Nebija tā, ka viņas nebija, bet tiklīdz viņa bija, mēs izdomājam ar vienu jautājumu, kā šo vardarbību mazināt. Un es nesaprotu, piedodiet progresīvie, jūsu to zemapziņu dziļo, ka nedod Dievs, nebūs konvencijas, mums vardarbība plauks un zeļ. Tātad mēs esam tik ļoti lieli birokrāti, ka mēs gaidām papīru, lai rīkotos. Nevis rīkotos bez nekāda papīra. Man ļoti žēl, ka mūsos ir tāda apziņa. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Es tikai ļoti īsi atbildēšu uz to, ko teica Česlovs Bārķis kungs. Man arī Česlovs gribētos, lai pēc iespējas vairāk būtu Latvijas skola direktori tāda kā jūs, jā. Bet, diemžēl, tā informācija, kas ir nonākusi mūsu rīcībā, un tas nav tikai viens stāsts no bērna vai no vecāka, ir redzams, ka, diemžēl, skolās, un tas arī sevišķi prestižās skolās, ir izstrādājies jau tāds algoritms, ka šie gadījumi vardarbības tiek apzināti noklusēti, lai no tā neciestu skolas reitings. Tieši tāds arī tas ir sakars, ja? Ka visas skolas, diemžēl, šos vardarbības gadījumus nerisina. Un arī skolu pedagogu nerisina, un arī direktoru nerisina. Tā kā, ja tas viss būtu tik ideāli, tad šāda pieprasījuma nebūtu. Un ja arī deputāti būs uzmanīgi klausījušies pieprasījuma komisijas sēdē, tad viņi saprastu, par ko es runāju. Paldies, un es aicināšu atbalstīt šo pieprasījumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu pieprasījumu iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par vardarbības novēršanu skolās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 45 pieprasījums noraidīts. Un darba kārtībā deputātu Ilze Sindriksons, Uģa Mitrevica, Artūra Butāna, Rēve Dzintere, Jurģa Klotiņa, Jāņa Grasberga, Jāņa Dombravas, Naura Puntuļa, Edvīna Šnores, Jāņa Vitenberga pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei Dacē Melbārdei par 2025. gada fundamentālo un lietišķo projektu konkursu un tā rezultātiem. Pieprasījuma komisijas vārdā referents Inga Bērziņa.
Cienījamā saimas priekšsādātāja, cienījamie deputāti, vakar pieprasījuma komisijā kopumā tika izskatīti 3 pieprasījumi. Šis ir trešais vakar skatītais pieprasījums fundamentālo lietišķo projektu konkursu un tā organizēšanu. Un arī uz šo pieprasījumu vakar komisijas sēdē ļoti izsmeļošas atbildes sniedz izglītības zinātnes ministrē Dace Melbārde, kura arī ir ļoti izvērsti paskaidrojusi, kāpēc šādi pētījumi tiek veikti un kāds ir to pamatojums. Tā kā es noteikti no savas puses arī varu aicināt jūs ar tiem iepazīties. Kopumā, ja mēs runājam par fundamentālajiem lietišķiem pētījumiem, tad kā paskaidro Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas zinātnes padome ir pieņēmusi neatkarīgo ārvalstu zinātnisko ekspertu viedokli, kā arī projektu atlasē ir ievērota stingra ministra kabineta noteikumos un konkursa nolikumā, kā arī vērtēšanas metodikā noteiktā atlases procedūra un nav konstatēti pārkāpumi, līdz ar to nav pamata apšaubīt to atlases pamatojumu. Projekts, tajā skaitā arī antidžēderismu diskurss Latvijas publiskajā telpā un literatūrā, augstu zinātnisko novērtējumu. Zinātnei ir tiesības izzināt un analizēt sabiedrības realitāti. Un sociālās zinātnes nepārstāv nevienu ideoloģiju, tās pēta sadursmes un miedarbību starp dažādām ideoloģijām. Tēmas iespējama cenzēšana varētu tuvināt Latviju autoritārām valstīm un būt pretrunā ar vērtībām, kas liktas mūsu satversmes pamatos. Tāpat arī attiecībā uz pētījumu par Grenlandes ledājiem, tas tiek pamatots ar to, ka Arktikas izpēte ir būtiska starptautiskā un ģeopolitiskā kontekstā, ne tikai klimata pārmaiņa, bet arī drošības jautājumu dēļ Arktikas reģionā. Un tā kā daudz jautājumu bija uzdoti par valodas pētījumu un programmu Letonika, tad arī ministri savā atbildē vērš uzmanību, ka pašreiz izsludinātāja valsts pētījuma programmai Letonika Latviskas un Eiropieskas sabiedrības attīstībai kopējais finansējums no 25. līdz 28. gadam ir 6 200 000 eiro. Kopumā gan ministri uzsver, ka pētījumiem būtu nepieciešams lielāks finansējums, jo ir iespēja atbalstīt tikai salīdzinoši nelielu daļu no visiem iesniegtajiem pētījumiem. Pieprasījuma komisija balsojot 3 par, 8 pret un 1 nebalsoja, atzina, ka deputāta pieprasījums ir noraidāms, aicina sekot komisijas lēmumam un noraidīt pieprasījumu. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ilzei Indriksonei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, mēs iesniedzām pieprasījumu, kad faktiski tika publiskajā telpā šī fundamentālo lietišķo pētījumu programmas rezultāti, ar kuriem tika apstiprināti projekti, kas bija ļoti maza daļa no pieteiktajiem projektiem zinātnēm pētniecībai tieši šajā fundamentālo lietišķo pētījumu programmā. Un tieši tāpēc, ka apstiprinātajos projektos mēs redzējām ļoti dažādu šos projektus ar ļoti dažādu, varētu teikt, nozīmi un vērtību, protams, arī starptautiskajā un zinātnes attīstībā iespējas mūsu zinātniekiem iesaistīties dažādos starptautiskos pētījumos, bet tāpat laikā neredzējām mūsu valstī un šobrīd arī mūsu situācijai atbilstošas pētījumus tādās jomās kā vēsture, kā identitāte, kā latviešu valodas pētniecība, un arī tā skaitā nevienu pētījumu par demogrāfijas izaicinājumiem. Mēs esam demogrāfiskās krīzes priekšvakarā. Mēs redzam procesus, bet rezultāts sasniegs mūs pēc gadiem. Skolās pirmajās klasēs jau pēc 5-6 gadiem, darba tirgu pēc 15 un 20 gadiem, un tieši tajās Latvijas valstī, kā nacionālajai valstī nozīmīgajās tēmās, fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā, kuru finansējam no valsts budžeta. Mēs neredzējām rezultātos apstiprinātajos pētījumos šādus problēmu risinājumus. Tāpēc uzdevām jautājumus, un jautājumi bija divos blokos. Pirmais bloks bija par to, vai ir tikusi vērtēta katra projekta tēmas šī brīža aktualitāte Latvijas valsts un sabiedrības vajadzību kontekstā. Ministrija ļoti argumentēti atbildēja, ka, protams, zinātnieki piesaka tēmas, kas ir svarīgas starptautiski, un arī piesaka tēmas, protams, kas ir svarīgas Latvijas valstī un sabiedrībai. Bet galvenā problēma, kur atainojās pieprasījuma komisijā un arī saņemtajās atbildēs, ir tā, ka šos projektus vērtē tikai un vienīgi starptautiskie eksperti. Es neapšaubu šo ekspertu profesionalitāti noteikti. Bet kā viņi var vērtēt Latvijas sabiedrības un Latvijas kā nacionālas valsts interesi šajos lietišķajos un fundamentālajos pētījumos? Tieši tāpēc šīs strateģiskās specializācijas nozarēs kopumā viss ir kārtībā, jo tās ir specializācijas, kas svarīgas ļoti daudzām Eiropas un pasaules valstīm šobrīd un globāli pētījumi, kuros mēs pēc tam rodam risinājumus arī savu nacionālo problēmu jautājumos zinātnē, ekonomikā, dažādos dabas procesu izaicinājumos, protams, arī izaugsmē. Bet tai otrā daļā, kas ir sociālie un humanitārie pētījumi, diemžēl mēs neredzējām, ka būtu likts uzsvars uz mūsu Latvijas kā nacionālas valsts interesēm un sabiedrības šī brīža aktuālajiem jautājumiem. Varbūt uz nelielas sabiedrības daļas aktuālajiem jautājumiem, jā, bet ne kopumā. Un tieši tāpēc aicinājām vērtēt un arī stāstīt, kā tiks turpmāk vērtēt šie pētniecības projekti sasaistē ar mūsu nacionālā attīstības plāna nospraustajām prioritātēm, kur nepārprotami tieši mūsu valstiskajai apziņai, valodai, tradīcijām, vērtībām un arī identitātei ir būtiska loma. Jo kam tad tā Latvijas valsts ir vajadzīga? Ja ne tiem cilvēkiem, kas ir Latviju dibinājuši to pēctečiem latviešiem kā nācijai. Un tik atbildēts uz daudziem jautājumiem paplašinot tvērumu, stāstot par valsts pētījumu programmām, jā, tajās ir daudz precīzāk notēmēts valstiskās vajadzības un katra ministrija nosaka prioritātes un piešķir naudu. Sadzirdējām arī taisnošanos ar to, ka mums ir ļoti maz naudas pētniecībai un zinātnei. Mēs visi to zinām, bet ar to nav jālepojas. 5 mazāk nekā varbūt līdzīgām valstīm Eiropā. Un zinātnieki ceļ trauksmi, jo viņiem nepietiek finansējumi, nav pēctecības īpaši tieši ar nacionālajiem kultūras valodas jautājumiem saistītajās nozarēs. Jaunie pētnieki pamet nozari, jo kaut kā ir. Ministrija taisnojoties stāst, ka mēs veltam 300,000 projektam, kur strādā komanda. Kaut citās kaimiņu valstīs šādu finansējumu piešķir viena pētnieka projektam. bet ar to nav jālepojas. Ir jāstāst, kā mainīsim situāciju un ar šo nelielo resursu, kas mums ir zinātnē un pētniecībai, kā risināsim tos jautājumus, kas mūsu valstī šobrīd ir ļoti samilzuši un svarīgi. Arī uz jautājumu klātienē, kad jautāju, vai sarakstā ar iesniegtiem projektiem pētniecībai bija pētījumi par demogrāfijas problēmām, par tautas attaudzes jautājumu risināšanas iespējām. Izvairīgi saņēma atbildi, ka jā, iespējams kāds bija, bet iesniegto projektu sarakstu nesaņēmām. Tas tika mums atteikts, aizbildinoties ar ierobežotas pieejamības informāciju. Atsaucoties uz ministru kabineta noteikumiem. Izlasījām ministru kabineta noteikumus, tur ir rakstīts, ka padome publicē tikai apstiprinātos projektus. Jā, protams, jo nevajag publiski publicēt visus, kas bija pieteikušies, jo viņi šīs idejas var turpināt attīstīt un iesniegt nākamajās programmās vai citās programmās. Mums nebija iespēja iepazīties, vai nebija citi piedāvājumi pētniecībai. Un kurus tad ārvalstu eksperti varbūt novērtēja, ka kā netik zinātniski kvalitatīvus, bet mūsu valstī varbūt svarīgāks šobrīd. Nesaņēmām pilnu informāciju. Noteikti lūksim vēlreiz iepazīties, ja nepieciešams arī apliecinot, ka neizpaudīsim publiski, lai nebūtu zaudējumi zinātniekiem. Un tad varbūt varēsim izvērtēt, cik tad svarīgi Latvijai bija tie pētījumi, kur neguva atbalstu šajā programmā. Paldies noteikti ministrei par to, ka viņi bija tikusies ar pētniecības organizāciju vadītājiem, ar universitāšu vadītājiem un meklējuši risinājumu, kā nākamajos programmu uzsaukumos mērtiecīgāk noteikt prioritātes. Protams, viss ir sabijušies, ka kādam varbūt kaut kas netika, bet vēl sliktāk ir situācija, ja mēs piedāvājam iespējas visiem, jebkurās nozarēs, jebkādus projekts, jebkādus pētījumus iesniegt, un pēc tam no tā izņemam ārā tikai to, kas šiem ārvalstu ekspertiem liekas svarīgākais. Un tie pētnieki, kas pēta šos nacionālos valodas jautājumus, varbūt arī demogrāfijas izaicinājumus, tiem nav apziņa, ka tas ir Latvijai svarīgi. Tāpēc kopumā vienmēr teiksim, zinātnei finansējums ir vajadzīgs lielāks, zinātne virza, gan ekonomikas, gan pētniecības, gan arī mūsu tautas izaugsmes jautājums. Bet ja ir ierobežoti resursi, un šī brīža situācija tāda ir, ka mēs taupam tur, kur var ietaupīt, tad izdalīt visiem visu vai vienkārši tiem iedot pētniecībai, kur ārvalstu eksperti ir atzinuši par vērtīgiem, bet nepakonsultēties ar vietējiem, ar nozaru ekspertiem Latvijā, manuprāt, tomēr nav pareizi. Un tieši tas ir jautājums, kas varbūt nākamajos konkursos būtu jānodrošina, ka šos jautājumus, kas skar mūsu latviešu tautas interešu jautājumus un Latvijas kā nacionālas valsts sadaļā arī fundamentālos un lietišķos pētījumos vērtētu mūsu nozara eksperti. Un mēs varam nodrošināt interešu konfliktu neesamību, vai varētu teikt, risku mazināšanu, un noteikti būtu jāņem vērā mūsu zinātnieku viedoklis par pētāmajām tēmām. Ceram, ka nākamie konkursi būs nodrošināti tā, lai mēs varētu ieraudzīt tajos pētījumus, kurus mēs finansējam no budžeta, nevis no ministrijas finansējuma, kā te mums atbildē bija pateikts, ka ministrija to finansē. Nē, to finansē valsts budžets, nodokļu maksātāji, lai būtu iekļauti atbalstītajos pētījumos pētījumi, kas ir svarīgi arī mums kā nacionālai valstī, kā sabiedrībai šobrīd risinot gan drošības jautājums, gan demogrāfijas jautājums, gan valodas, vēstures un kultūras prioritātes. Aicinu atbalstīt pieprasījumu.
Vārds deputātei Līgai Rasničai.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Tā kā man pamatdarba norise ir akadēmiskā vide, tad es uzskatu par pienākumu šeit teikt dažus vārdus. Un paldies iepriekšējai runātājai par kompetento runu par to, ka ir zinātnē ļoti mazs finansējums Latvijā. Un tad, kad mēs meklējam naudu, ja, tā tad ļoti loģiski ir pievērsties tai jomai, kurā ļoti trūkst finansējuma, vai ne? Nevis meklēt naudu tur, kur tā varbūt ir vairāk un dāsnāk dalīta, ja, un analizēt tādus projektus. Tāpēc es uzskatu, ka šī pieeja, acīm redzot, ir tāda uz attiecību sāsināšanu vērsta pati par sevi. Otra lieta, projektiem, arī šiem projektiem konkurss ir ļoti liels. Apmēram viens no septiņiem projektiem labākajā gadījumā saņem finansējumu, un es negribētu gluži piekrist tam, ka šeit nav demogrāfisko jautājumu risināšana, jo Latvijā visizplatītākais ģimenes tips, kurā aug bērni, ir viena vecāka ģimenes, kurās trūkst šīs heteronormatīvās vides. Un, jā, Latvijā tiešām ir demogrāfiskās problēmas nopietnas, bet ja mēs ignorējam to vidi, kurā visbiežāk bērni aug, un par to neliekamies un nepētam, tad mēs nevaram arī uzlabot šo te vidi. Ja? Varam domāt, kā bērniem arī šādā vidē izaugt par cienījamiem sabiedrības locekļiem. Ja? Mēs nedrīkstam diskriminēt ne šīs attiecības, ne šos bērnus. Ja? Mums jāciena ir katrs bērns, katra vide, kurā viņš aug. Otra lieta, kas vispār liekas tā diezgan dīvaini, ja? Par šis projekts, kurā minēja dženderismus. Es diemžēl esmu spiesta konstatēt, ka dīvainā kārtā arī vēl ar vienu šeit ir daži deputāti, pat šeit, ja es tiešām biju pārsteigta par to, kas nesaprot, ka angļu valodā dzimums ir divi vārdi – seks un džender. Un džender ir dzimuma sociālās izpausmes, piemēram, sieviešu frizūras, uzvedība, apģērbs atšķirās. Savukārt paņemt šo džender jēdzienu un uz tā izveidot it kā pret rietumu sabiedrību vērstu ideoloģiju, tā ir Krievijas pieredze. Un izplatot šo te ideoloģiju uz cilvēku nezināšanas pamata. Un tāpēc arī šis pētījums ir ļoti aktuāls, jo mēs šodien arī redzējām, ka arī Latvijā ir pietiekami daudz cilvēku, kas to uztver par pilnu nopietnību, ja? Un domā, ka tā ir nopietni risināma problēma. Un veido šo feiko problēmu kā tādu dominējošu cilvēku uzskatu, ja? Spiežot uz veidojot tumsonību, nepaskaidrojot šo pamata jēdzienu. Es aicinu tomēr cienīt vienam otru un cienīt mūsu vēlētājus un nespēlēt uz šādu te tumsonību, ja? Un necensties tādu izplatīt. Un uzticēties ekspertiem un speciālistiem. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Cienījamā priekšsēdētāja, kundze deputāti. Šis jautājums par zinātni man ir personisks jautājums. Es pats esmu lepns sociālo zinātņu absolvents. Es studēju antropoloģiju, es aptuveni 5 gadus pavadīju savu ikdienu lasot dažādas pētījumus par ciltīm Āfrikā, Mikronēzijā, Polinēzijā, Austrālijā, tuvajos austrumos, tālajos austrumos. Ļoti daudz no šiem pētījumiem bija publiski finansēti, es studēju Lielbritānijā. Es esmu pārliecināts, ka tad, kad pētnieki pieteicās šiem pētījumiem, neviens no tiem nebija tiešā, netiešā veidā saistīts ar Lielbritānijas ekonomikas izaugsmi vai plašākiem Lielbritānijas valsts attīstības mērķiem. Mērķis šiem pētījumiem bija izpētīt zinātniski pasaules dažādību. Tēmas, kuras pētīju es savukārt, gan savu bakalaura līmenī, gan maģistra līmenī, gan man jāpiebilst vairākos nesekmīgos doktorantūra līmeņa pētījumos, ja Nacionāla apvienība un darba devēja konfederācija uzzinātu, kas bija mani interesējošās tēmas, es esmu diezgan pārliecināts, viņi uzskatītu, ka manam darbam iespējams ne tikai manam darbam, vispār nekādas jēgas nav. Vēl iegāju politikā. Es vairāk kārtīgi pieteicos fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā. Es nevienu reizi nebiju sekmīgs. Tāpēc man ir vislielākā cieņa pret ikvienu pētnieku, kurš ir saņēmis finansējumu savam darbam no šīs programmas. Tas nav viegli, nav pašsaprotami. Es minēju, šis jautājums par zinātni man ir personisks. Mans tēvs, kurš bija filozofijas profesors, viņš veltīja visu savu dzīvi zinātnei. Un viņam savā darbā, ne prātā, neienāca balstīt savu darbību Nacionālās attīstības plāna parametros vai pielāgot savu zinātnisko darbu ekonomikas izaugsmes vajadzībām. Viņš zināja, ka zinātnei ir jābūt brīvai. Arī apstākļos, kad valsts koncentrē savus resursus aizsardzībai, un varētu teikt, ka pat it īpaši šādos apstākļos zinātnei ir jābūt brīvai. Mans tēvs pētīja tēmas, ko pats uzskatīja par svarīgām, un manuprāt, tieši tas nodrošināja augstāko iespējamo kvalitāti Latvijas filozofijā. Šis pieprasījums no Nacionālās apvienības apliecina, ka NA nevēlas brīvu zinātni. Viņi vēlas zinātni, kas ir pakļauta viņiem. Viņi labprāt redzētu sistēmu, kur viņi paši spēja noteikt, kuri pētījums saņems un kuri nesaņems finansējumu. Ja mans tēvs ieraudzītu šos centienus no Nacionālās apvienības, esmu pārliecināts, ka viņa secinājums būtu tikai viens. Ar šādiem pieprasījumiem Latvijā tiek ievazāta Krievija. Tieši šādos veidos dzimst autoritārisms, ko apliecina mūsu austrumu kaimiņš, kur izvēlētās metodes zinātnes pakļaušanai politiskajiem mērķiem bija ārkārtīgi līdzīgas. Uzbrukumi seksuālajām minoritātēm apgalvojot, ka šie pētījumi neatbilst Krievijas sabiedrības vērtībām. Un ja mēs aplūkojam Nacionālās apvienības pieprasījumu, mēs redzam, ka tur ir rakstīts faktiski tas pats. Divus pētījumus par vienu dzimumu partnerību un antidženderismu diskursu Nacionāla apvienība norāda, ka šīm tēmām ir stingrs sabiedrības noraidījums, un tie neatbilst šī brīža valsts ekonomiskajām vajadzībām. Šī ir Putina rokasgrāmata. Apgalvojumi, ka pētījuma tēmas neatbilst Latvijas Republikas satversmei un likumdošanai, ir absurdi mēģinājumi iebiedēt zinātniekus. Netieši norādījumi uz nepieciešamību anulēt konkursu izturējošos projektus ir autoritārisma pazīmes. Jo redzēt, man, kā zinātniekam, savā sirdī īpaši interesētu lasīt par tēmām, kurām sabiedrībā ir stingrs noraidījums. Es ar interesi lasītu pētījumus par galēji labējām kustībām Latvijas sabiedrībā, lai labāk tās saprastu un labāk tam spētu stāties pretī. Bet acīm redzami, Nacionālā apvienība šādi nedomā. Kolēģi, šāds pieprasījums. Šodien ir daļa no plašākām kustībām, kas šobrīd notiek Latvijas politikā. Šīs dienas lēmums Saimā saistībā ar Stambulas konvenciju nav tikai par konvenciju, bet gan iespējumu jaunu politisko asi. Ainārs Šlesers, Nacionālā apvienība, Aivars Lembergs. Uzbrukumi zinātnei un mēdījiem ir daļa no šīs stāsta, daļa no centieniem diskreditēt brīvu domāšanu, brīvu rīcību. Apstākļos, kur valsts primārās rūpes ir par drošību un aizsardzību, šīs saimes vairākums vēlas izstāties no konvencijas, kas iestājas pret vardarbību, pret sievietēm un bērniem. Nacionāla apvienība vēlas atņemt finansējumu zinātnes projektiem, kas izturējuši augsta līmeņa konkursu, jo viņiem nepatīk šo pētījuma nosaukumi. Lielākais zaudētājs Latvijā Ainārs Šlesers nespēja izsaimniekot Rīgu un tagad atkal centīsies izsaimniekot valsti. ZZS pārstāvis šantažē satiksmes ministru pieprasot dzēst Ventspils ostas parādus. Ir jāsacina, ka Latvijas politikā ir savilkušies tumši mākoņi, oligārki, briestošs autoritārisms un domas brīvības ierobežošana. Ik viens mūsu partijas progresīvo atbalstītājs var būt drošs. Progresīvie ne tikai neatkāpsies no savām vērtībām un nostājām, mēs par tām iestāsimies aizvien skaļāk. Šīs dienas balsojumi par Stambulas konvenciju ir apliecinājums un simbols tam, ka mūsu politika ir bijusi neticami veiksmīga. Mūsu sasniegumi oligarhiem ļoti sāp, un nekas mani neiedrošina vēl vairāk kā šīs dienas balsojumi. Es aicinu noraidīt šo pieprasījumu un atbalstīt brīvu zinātni.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, godātie kolēģi, nu, manuprāt, progresīvie šobrīd demonstrē, ka viņuprāt, viņi var panākt savu taisnību, ja viņi no Saeimas tribīnes citādi domājuši sauc par tumsoņiem, vai viņu rīcību par tumsonību, vai arī, ja viņi skaļi runās, jo tuvāk mikrofonam nāks, jo lielāk būs viņa patiesība. Vienlaikus tā ir partija, kas iestājās par atklātību, tomēr viņiem šķiet pieņemam, ka šajā konkursā, kur tiek dalīti lieli budžeta un finanšu līdzekļi, atklātības nav, mums nav tiesības uzzināt, kas ir noraidītie projekti, par ko akadēmiskā vide ir sašutusi un lūgus mūs uzdot jautājumus. Es šos jautājumus arī nosūtīju kā Saeimas deputāts un zinātņu padomu man nav pagodinājis. Bet jums šķiet pieņemam, kad ir noslepenots tas, kur tiek piešķirt tik lielu finanšu līdzekļi. Tāpat jums droši vien šķiet pieņemami, ka starp saņēmējiem šajos konkursos var būt un arī ir bijuši, kā man informē, arī agresoru valsts pilsoņi. Jā. Tas arī esot pieņemam šo ajo. Un vai tur nav saskatām līdzību, ka jūs aizstāvat pašreizējo kārtību, un vai tas nav tuvāk Krievijas politikai nekā tas, ko jūs centāties šeit apgalvot? Es uzskatu, ka būtu jāieklausās akadēmiskajā vidē un jānosaka, komisija, kas izvērtē šos projektus, sastāda vietējie eksperti. Mums ganīs visās nozarēs ir dažādi veidi komisijas, kas izvērtē dažādi veidi finansējumu piešķiršanu, un tur neskapēc netraucē tas, ka eksperti un speciālisti ir vietējie. Tad kādēļ šeit ir izņēmums, es tam nesaskatu loģiku, kāpēc jūs negribat uzticēties vietējiem ekspertiem no akadēmiskās vides, vietējiem speciālistiem. Manuprāt, tas, ko jūs demonstrējat, ir divkosība. Manuprāt, tieši šobrīd jūs apdalat zinātni, jo piešķirot lielu finansējumu pseido zinātnē, arī tā ir apdalīšana. Un es uzskatu, ka šeit būtu divi racionāli varianti. Vai nu minētajos projektos finansējumu nepiešķirt, vai arī piešķirt tādiem, kas pēc būtības atbilst nolikumam, MK noteikumiem un valsts vajadzībām. Un šajā gadījumā šo vajag kungam gribu teikt, ka nu, jūs teicāt, ka jūs kā zinātnieks ienācāt Saeimā, Un jūs cīnaties par finansēm un budžetu, bet Andris Šuvajos nav panācis, ka valsts pilda likumā noteikto un atvēlēt 1% no IKP pētniecībai un zinātniskajam darbam. Progresīvie nav to panākuši un finansējumu nepiešķir un turpina apdalīt zinātni, bet tas netraucē viņiem nākt šeit un kaismīgi uzstāties. Bet tas jau nav vienīgais. Inovāciju fondam, kurš nogriez Ņenāšovs kundze, inovācijas fondam, piemēram, kas ir zinātniekiem ļoti vajadzīgs finansējums, ja? Jūs varat nezināt, kas ir inovāciju fonds, bet es domāju, ka jums gan ekonomikas ministrijas kolēģi var izstāstīt, un tas ir veids, kā mēs sintezējam zinātni ar ekonomiku un veidojam ievienoto vērtību. Jā, minētie konkursi, ko mēs šodien aprunājam, nav par ekonomiku, bet es jums ilustrēju vēl papildus piemērus, kur jūs zinātnē esat samazinājuši finansējumu. Līdz ar to tā ir liekulība nākt šeit kaismīgi aizstāvēt. Līdz ar to es uzskatu, ka zinātnē ir jābūt brīvai, jo šobrīd tā nav brīva no progresīvo ideoloģijas, vismaz nu, minētie rezultāti par to liecina, un tas nonāk pretrunā tā, ko jūs paši sakat. Tā kā piepildiet savus vārdus, piešķiriet tad šobrīd budžetu sastādot, šo vajag kungs strādā budžeta komisijā, piešķiriet tad zinātnē papildus finansējums. Citādi viss tas, ko jūs šeit apgalvojat, ir vienkārši tukši vārdi.
Vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienāmās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šeit no progresīvo deputātas izskanēja, ka te ir deputāti, kas nespēja izšķirt, ka seks un dženderi ir dažādas lietas, bet manuprāt, šeit ir deputāti, kas nespēja izšķirt arī, cik ir dzimumi. Tāpat arī kā eksperti un dažādi speciālisti, ja tad nosaka reāli redzams un bioloģisks faktus. Un jau iepriekš bija pētījumi par Volt un Bolt kurjeru labūtību, un citām dīvainām lietām, arī tagad ir nepieciešama atklātība, kur tiek tērēta miljoniem līdzekļu. Kopējais fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu finansējums ir gandrīz 17 miljonu eiro. Divi pētījumi par viendzimuma partnerības, bērnu audzināšanu ārpus heteronormatīvās vidas un antigenderisma diskursu Latvijā valstī 1000 eiro. Un summas vienkārši nosaustot, viņas cilvēkiem nav. Tā kā salīdzinājums un tāpēc salīdzinājumam, ka par šādu naudu vairāk nekā 1000 pensionāriem varētu izmaksāt vienu mēnešu pensiju. Vai arī dubultot Rīgas pašvaldības bērnu piedzimšanas pabalstu visiem gada laikā Rīgas zemdību namā piedzimušajiem bērniem. Zinātniskās darbības likuma 2. panta 1. daļa nosaka, ka tā mērķis ir nostiprināt valsts rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības faktoru. Tas nozīmē, ka tās zinātnes programmas, kuras izvēlas galvenā Latvijas zinātnes institūcija, Latvijas zinātņu padome, ir tā ir nozīmē, ka tā ir valsts vēlme sabiedrības attīstībai. Sanāk, ka izglītības ministrija, kas pārauga Latvijas zinātnes padomi, ar zinātnes palīdzību uzspiež sabiedrībai pieņemt viena dzimuma partnerības bērnu audzināšanas prakses un antigenderisma diskursu. Zinātnesko pētījumu konkursā tiek sadalīti Latvijas nodokļu maksātāju līdzekļi ar mērķi stiprināt Latvijas zinātni. Latvijas zinātnes padomas viena no vērtībām ir caurspīdīgums, kas nozīmē, ka visi procesi tajā skaitā finansējuma piešķiršanā noris atklāti un godīgi. Rezultātā tas ir blefs. Konkrētajā fundamentālajā un lietišķo pētījumu projektā pieteikumu vērtētāji ir anonimizēti ārvalstnieki. Un nekādu atbildību par rezultātu šie cilvēki nenes. Tas nevienam nav noslēpums, ka kreisa liberālā ideoloģija ir pārņēmusi akadēmisko vidu daudz vietu Eiropā. Ja viņi ir tie, kas pieņem lēmumu par to, kuru projektu atbalstīt vai neatbalstīt, tad neko labu mēs nevaram sagaidīt. Tā kā anonīmie eksperti par savu darbu atbildību nenes, tad atbildība ir jāatnes padomē. Lai gan akadēmiskā brīvība ir nepieciešama, tā nevar pieprasīt valstī tērēt līdzekļus bezjēdzīgos un par sabiedrīgai kaitīgos pētījumus. Rezultātā, līdzīgi kā muzeja likumā, koalīcija vēlējās panākt pašvaldības ietekmes aizliegumu muzeja likuma darbībā, tāpat arī apgalvot, ka zinātniskā darba tēmas nevar tikt pakļautas finansējuma devēju ietekmei, nav ne demokrātiski, ne taisnīgi. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, šodien mēs uzzinām daudz ko jaunu. Man vislielākais pārsteigums bija uzzināt no Šuvaja kunga, ka visi tie, kuri neatbalsta viendzimuma partneru attiecības un pētījums, varbūt par šo tēmu, slikts pētījums, nezinātnisks, jo zinātnisks jau mēs atbalstām. Tie visi ir oligārhi ielikteņi, bet Šuvaja kungs aizmirs vienu lietu. Ja nebūtu viena oligārha atbalsta, nezinu, vai vispār Šuvaja kunga partija būtu valdība, es to saprotu, jā. Tāpēc Šuvaja kungam jābūt ārkārtīgi uzmanīgam, jo šis oligārs uzzinās, ko Šuvaja kungs ir sarunājis, viņš var atsaukt savus trīs balsus. Un kas tad notiks? Es te gribētu nedaudz palabot. Te tika it kā pagriezts, jā, ka šodien mēs runāsim, teiksim, par ģimenēm, kur tur vecmāmiņa audzina bērnu, par nepilnām ģimenēm. Ja vien viena pētījuma nosaukumā nebūtu vārds, skaists vārdiņš heteronormatīvs. Un ja mēs paskatāmies, kas tad ir hetero un heteroseksualitāte, tad tās ir emocijas un tieksme pret pretēju dzimumu pārstāvjiem. Tātad pamatījums ir pa viendzimumu pāriem, jo tad varētu lietot, teiksim, nepilnu ģimeni vai kaut kādus citus apzīmējumus, nevis heteronenormatīva vai normatīvajām. Faktiski šis pētījums ir klasisks kultūra marksisma ideoloģijas paraugs. Un kas ir kultūra marksismas? Jūs ziniet, jā, tā būtība ir sabiedrības pamata struktūra dekonstrukcija. Tātad kultūra marksismas tradicionāla ģimenes izjaukšana un graušana. Tiek veidots dažādas pseido ģimenes, jā, partnerība, tur homoseksuālīs ģimenes, lai gan mums Saeima nekur nav atļāvusi neko tādu. Laulības nav iespējams starp vienzimumu pāriem. Tiek anonimizēti kaut kādi eksperti, ja izcili ārzem eksperti, bet mēs zinām, ka ja viņi ir no valstīm, ja, kur šīs vienzimumu pāriem ir atļaušīs ģimenes veidot, ja, tad viņiem ir citi uzskati. Ja. Reliģijas graušana, jo redziet atkal, ja jūs nelikvidēsiet un negrausiet reliģiju, uz kā balstās visa Eiropas kultūra, ja, tad jau jūs nedzīvosiet kopienās, kā agrāk draudzēs, ja, tad jums ir imigrācija, tad latviešu meitenes, kas varētu būt luterāņu draudzēs vai katoļi, precēsies ar musulmaņiem, iet uz mošiem, tas viss ir šis kultūra marksisms, patīk, nepatīk, mums tās viņš ir. Vienā teikumā tā ir tautas identitātes izšķīdināšana, morāles graušana, nu un vispārējais jau masu kultūra, popmuzika, kino, video, ja, LSM, kas mums no rīta līdz vakaram to visu rāda. Kas ir interesanti? Arī šeit cienījamā zinātniece aizgāja. Šo procesu pavada liekulīga retorika par brīvību, vienlīdzību, humanismu nostiprināšanu, bet praksē process ir par ētikas un morāles relativizāciju. Ja jums nav reliģijas, ja, nu tāpat kā dzīvniekiem. Jums jau nav nekas augstāks par jums, jūs tiekat absolutizēts, tātad katras pāra attiecības ir ģimene, viss, kas ir atļauts, jā, atbrauc eksperts, var, viņš atbrauk no valstīm, kur ir četras sievas, viņš var atbraukt, teiksim, kur pārsvarā jau ir varbūt vienzimuma laulības. Sākam, ko te teica, mēs neesam brīvi, mēs teiksim, ārzemju eksperts atbrauca, jā, vienreizēji, saprotiet, pats atbrauca no... neheteroseksuālas ģimenes un uzrakstīja, nu vienreizais pētījums, kuram vajag trešo daļu no Nobeļa prēmijas, ja trīs pētījumi, gan trīs miljonus, labi, 900 tūkstoši, ja, un jūs stāstiet, bet pētījums ir vajadzīgs, un es piekrītu, ja, ja viens šādi pētījumi nebūtu desmitiem, ja neviens simtiem, es beigās pateikšu par Čikāgas universitātes pētījumu, ko jums katrs students par 300 eiro, daudz labāku pētījumu, kas jau ir veikti, kas notiek šajās ģimenēs ar bērniem. Ja? Bet mēs tā kā no gaisa esam nokrituši, un mēs tagad pētīsim kaut ko. Tagad nākošais. Es tikai vienu no šiem trim paskatīšos. Es negribu atkārtot, ja kādu interesē ļoti garš pamatojums, izlasiet telosā, ir izanalizēts. Ja? Bet es te pievērsīšu varbūt uzmanību dažām citām lietām. Tātad nosaukums. Viena dzimuma partnerība bērna audzināšana ārpus heteronormatīvas vides. Kas ir klasisks pseido zinātnes un politiska aktīvismu mērķis, varētu ticēt, ka tur tiešām pēta vientuļās vecmāmiņas ar pamestiem bērniņiem, ja, bet viņai ir precīzi uzrakstīts, es citēju. Mēs plānojam, tātad viņa, tā ir Aivita Putniņa, ja, pētniece, mēs plānojam izstrādāt pierādījumu bāzē un ieteikumus neheteronormatīvu ģimeņu atbalstam, ja, Pirmkārt, kas ir neheterotīva ģimene, pasakiet, ja tas ir tieši par seksualitāti, iet runa. Ja hetero ir viena normāla ģimene un nehetero ir tāda, kas ir vienzimuma, ja? Bet tādas ģimenes nav. Civila likumā nav tās ģimenes, ir nepareizs termins, tā vajag rakstīt par dažādībām, dažādiem, teiksim, pseidoģimenēm, ja? Partnerībām. Dažādām tādām lietām, bet šeit ir pateiksnes, kāpēc ģimene. Tātad jau zemapziņā tiek skalots, ja iepotēt, teiksim, domāšanas veids, ka ģimenes ir, ka viņas var būt arī vienzimuma. Nu, tie ir surogāti, laulības surogāts, ir partnerattiecības, jā, un mēs jau Sabiedrisko lietu komisijā skatāmies 42 tūkstoši. Vīrieši nemaksā alimentus, ja, a kāpēc viņam maksāt, viņš taču surogā ģimenē, viņam nekā ģimene nav, viņš partnerattiecībās, ja, viņš izmēģināja uz diviem gadiem, nu, nejauši bērniņš gadījās, ja, kas viņam pa daļu, viņš taču nav, uz viņu nevar attiecināt civilu likumu, uz viņu saistībām, ja, un visās vietās šādā veidā. Tātad te ir precīzi pateikts, ka tikai pētīs neheteronormatīvu ģimeņu atbalstīšanu, ja, tātad jau ir iepriekš pateikts, nevis savāk statistiku un konstatēs. Bet jau atbalstīs, jau vēl bez pētījuma, ja? Tātad ideoloģiski, politiski programmēs, ar zināt, tam nav nekāda sakara. Nu, termins smieklīgs, ja? Jo normatīvs jau vispār varbūt tikai tas, kas ir dabisks. Un dabisks ir vīriešu un sievietes ģimene, un dabā tas ir visur, ka ģimene vai pāri tiek veidota, lai radītu pēcnācējus, nevis lai nodarbotos. Šis nav neitrāls pētniecības projekts, bet ideoloģisks projekts jau galvu vainot normālas ģimenes, kas tiek maskētas kā ģimene. kā jau es teicu, anonīmi, smieklīgi. Ja, te tiek norādīts, ka šī vērtēšana ir anonīma. Nes kāpēc? Mēs jautājam ministrei, kāpēc vērtēšana anonīma? Nu, redziet, tie, kas ir iesnieguši zinātniskos darbus, varētu kaut kā uzpirkt šos vērtētājus. Nu, lai tas nenotiktu, ja, tad mums tas viss ir anonīms un mums ir noslepenots, vai ne? Necaurspīdīga sistēma. Ģimene un laulība, kā jau jūs paskatīsieties, arī radniecība, ja civila likumā, tā tad ir asins radniecība piedzimstot vai veidojot laulību šī savienība. Tēvs, māte, bērni un nekas cits nav. Vēl viena lieta. Latvijā bija daži tiesneši, kas vispār pirms partnerības līguma jau bija vairākus desmitus kādas vienzimu pārus atzinuši pa ģimenēm, pilnīgi bez kāda likuma. Kāda mums tieslietu sistēma, ja? No vienas partijas tiesnesi. Tieslietu ministrē nekāda iebilduma absolūti nav. Tāpat kā ne pret Stambulas konvenciju, kuru, teiksim, paredz masu imigrāciju no dažādām Afrikas valstīm, ja, kur klaišu pants ir, kura saka, ka aborti nav slikti, tikai viņi ir slikti, ja viņus piespiedu ceļā kaut kādā veidā dara un veids un tā tālāk. Ja. Par to mēs šeit nerunājam. Līdz ar to 300 tūkstoši it kā varētu būt maza summa, jā. Ja. Mēs nevaram savākt valstī 30 tūkstoši slimiem bērniem vai kaut kādām retām zālēm, kuri vada ziedojums. Ja mēs būtu tik bagāti kā Šveice vai varbūt Luksemburga, mēs, protams, varētu visu ko atļauties. Bet nobeigumā es gribētu pateikt, es vienreiz jau uzstājos. Piemēram, ir Čikāgas universitātes pētījums, ļoti pamatīgs, kas notiek ar bērniem vienzimuma pāros, kur audzinam. Vienzimu pāri audzin bērnus, un tur ir trīs galvenās lietas. Lielāks skaits bērnu ar sliktākām sekmēm, kā normālās ģimenēs, lielāks psihisko slimību skaits, lielāks pašnāvības skaits pēc pilngadības, un traucējumi bērnu attīstība. Amerikas Savienotās valstīs ir atļauts arī vienzimu pāriem adoptēt svežu bērnus. Mums tas nav šeit, jā. Bet uz to mēs jau ejam, es redzu, un visu laiku notiek, ja kaut kādas tur tās ģimenes. Jo kā tad šī nehetero ģimene tiks pie bērniem? Viņi tikai adopcijas ceļā tiek pie bērniem, ja? Un ja mums ir 42 tūkstoši, teiksim, alimentu nemaksātāji, un visa mūsu kultūra ir saistīta, ja tad ar šo kultūru marksismu, loģiski, ka tas skaits tikai palielināsies. Mēs neko te nevaram šodien mainīt, es to tikai pateicu, ka šāda valdība nedrīkst būt, un es ceru, ka šis murgs, kā teica Astra, izgādījām 11 mēnešiem, ja? Un būs jauna, normāla valdība Latvijā, bet es aicinu šo pieprasījumu atbalstīt jebkurā gadījumā. Jo nav jau šī pakļaušanās ārzem ekspertiem tikai saistība ar šo likumu. Mums jau ir divi citi likumi šodien, kur atkal ir ārzem eksperti, mums kaut ko ieteikuši, ja? Mēs jau neesam vairs brīvi, mēs bijām uz Džemas Kumas izstādes atklāšanu, bet es redzu šeit valdību, kurai sulniski ir tikai viena lieta. Ja, kārtējo ekspertu atrast, pateikt visu, ka tas ir kaut kas ģeniāls. Mums bija uz cilvēktiesību komisija atnākuši veseli rinda dāmu no izglītības ministrijas, kur sāk stāstīt par UNESCO nostādnēm pēkšņi, kas esot pieņēmuši kā bērniem audzināt seksualitāti vai mācīt pirmajā klasē, tur no pirma, nu, pamatskolā, no pirmās līdz devītai klasē. Ja. Nu, saprotiet, latviešu tauta vai baltu tautas, teiksim, tūkstošos gadu nezināja bez UNESCO, bez dažādu tautu izstrojumu, kā mums ir jāuzina savu bērni, ja? Un kas man izbrīnīja, ka bija tāda absolūta nevēlēšanās atbildēt pat uz normālu jautājumu, bet kas tie pa murgiem, ko viņi mums te stāstīja? Pirmajā klasē tur kaut kādi septiņi tur dažādi priekšmeti, ja, un nodarbības par bērnu seksualitāti, un praktiski tikai uz to visu bija tikai viens tāds mācību priekšmets par normālu ģimeņu veidošanu. Un te jau arī vakar komisijā tika uzdot jautājumu, cik tad ir pētījumi par to, kāpēc tad mums nav to normālo ģimeņu. Kas ir vajadzīgs valstī, kāpēc demogrāfija, kas bija atmanas laikā, dzimstība bija 42 bērni uz 100 tūkstošiem, kāpēc tagad mums ir tas rādītājs nokrits līdz kaut kādiem tur 12 vai 13, jā. Tāda pētījuma neskāpēc netiek finansēti, jā. Tāpat arī tur Grenlandes ledi vai vēl kaut kādi ledi, ja, kas mums tur ārkārtīgi svarīgi. Un nobeigšu, tas, ka mēs savu dabu šeit piecūkojam, mums nav pētījuma. Kāpēc mums, piemēram, uz Gaujas ir 9 hesi, kas visu piecūkoja, ja, likvidē zīvis nobeigts. Mums Grenlanda ir svarīgi, jo mums neatrodas naudu izpētīt. kādi politiķi ir iesaistīti, piemēram, kā Zīle, kuram pieder divi hesi tur uz galvis, ja? Kāpēc viņi nenovāca visu šos mēslus? Bet mums ir pētījumi, ziniet, dažādām šādām te lietām. Ja? Tāpēc es aicinu gan šo, gan arī visus citus, ja jūs dzirdiet ārzem eksperts, ja? Tad redziet to ekspertu, tiekieties ar viņu, parunājot ar viņu. Nevis stāstiet, ka anonīms ārzem eksperts mums te kaut ko ir saskalojis. Ja? Aicinu atbalstīt par.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamā saimes priekšētāja, godātie kolēģi, šodien par zinātni mēs dzirdējām daudz, daži šķita, ka vispār zinātni īpaši nevajag atbalstīt un jātaupa, daži domāja, ka vajag zinātni atbalstīt, bet tikai pareizo zinātni. Es pacentīšos atbildēt uz šiem jautājumiem. Un es sākšu ar to, ka runājot par mūsu valsts ekonomisko attīstību, mēs bieži vien atzīstam, ka tā norit lēnāk nekā mēs vēlētos. Un mēs runājam arī par to, ka mums ir zema produktivitāte. Tad man jāsaka, ka valstīs ar augstu produktivitāti Somijā, Vācijā un Zviedrijā ieguldījumi pētniecībā un attīstībā pārsniec 2-3% no IKP, kamēr Latvijā tas ir zem 1%. Ja mēs gribam vairot Latvijas tautsaimniecības produktivitāti un ekonomisko izaugsmi, mums ir jāstiprina mūsu bāzes jauda, zinātne un inovācijas. Bet kas nosaka, kas ir atbalstāmā zinātne? Mēs arī dzirdējām, ir jāatbalsta tikai pareizā zinātne. Un tad es jums gribu sākt ar īsu personisku piemēru. Nesen man veica magnētiskās rezonanses procedūru mugurai, un izlasot radiologu aprakstu, es biju patiešām ļoti nobežījusies. Bet speciālists mugurkaulu ķirurgs man paskaidroja, ka un ieteica, ko darīt. Man ir doktora grāts inženierzinātnēs. Tomēr medicīnas aprakstu bez attiecīgās kvalifikācijas es interpretēt nevaru. Un es to arī nedaru. Un ja man būtu iebildumi pret izmeklējumu aprakstu, es viedokli prasītu citam radiologam vai mugurkaulu ķirurgam, nevis zobārstam vai pediatram. Un tieši tāpat ir arī zinātnē. Lai kvalitatīvi izvērtētu zinātniskos projektus, ir vajadzīgas specifiskas zināšanas tieši attiecīgajā zinātnes nozerē. Un tāpēc man jāsaka, ka Latvijas zinātnes padomes grantu konkurss ir solis pareizajā virzienā, tiek vērtēta zinātniskā izcilība un pieteicēji spēja izpildīt solīto, piesaistot attiecīgo nozaru speciālistu no citām valstīm. Mazā valstī tas ir īpaši svarīgi, Butāna kungs, to es jums pateikšu, un Indriksons kundze, jo tas palīdz mazināt interešu konfliktus. Tāpēc, ka mazā valstī, ja jūs iedosiet zinātniskā pētījuma projektu lasīt citam zinātniekam, visticamāk, tas būs vistuvākais kolēģis vai vistuvākais konkurents. Jūs nevarat izslēgt interešu konfliktu. Tieši tāpēc ir jāpiesaista zinātnieki no citām valstīm. Zinātnes eksperti vērtēja šos projektu pieteikumus uz pārdesmit lapām, un lielā konkursā finansējumu saņēma tikai 9% no iesniegtiem projektiem. Kāpēc dažiem cilvēkiem šķiet, ka viņi, atšķirībā no zinātnes ekspertiem, spēja novērtēt tik viens cita zinātnes nozares projekta pieteikumu, tikai iepazīstoties ar kopsavilkumu? Mūsu politiķu uzdevums nav aizstāt ekspertu darbu. Mūsu uzdevums ir nodrošināt skaidru smērķu, stabilu finansējumu un caurspīdīgus procesus. Un es vēlos arī piebilst par komunikāciju. Zinātnieku projektu pieteikums nav komunikācija sabiedrībai. Man nav pieņemam, ka Latvijas zinātnes padome sūta žurnālistiem, kam steidzami jāgatavo komunikāciju, lai gan projekts vēl nemaz nav sācies. Manuprāt, šeit pašai padomē vajadzēja uzņemties atbildību, un nevis par zinātnes projektu komunikāciju, bet gan par savu lēmumu skaidrošanu un procesu organizēšanu. Un es uzsveru, manuprāt, padome ir labi strādājusi. Tiešām šis process ir cienījams un dod labus rezultātus, un tāpēc tur var mierīgi skaidrot. Un es domāju, lai atvieglotu nākotnē pētnieku startu, būtu liederīgi, ka Latvijas zinātnes padome centralizētu mediju atbalstu it īpaši projekta sākuma posmā, kad komandas tikai uzsāk īstenošanu. Un tas arī labāk palīdzētu sabiedrībai saprast procesu, vienlaiks netraucējot pētnieku darbu. Jā, tas, ko mēs arī esam dzirdējuši, vienmēr ir jautājums. Mums, protams, vajag inženierzinātnes, mums vajag STEM zinātnes, bet vai mums vajag sociālās un humanitārās zinātnes? Un tieši šīs zinātnes īpaši iekļuva viedokļu krustugunīs. Un es jums pateikšu skaidru un gaišu, tieši šīs zinātnes nozares īpaši nepatīk autoritāriem režīmiem. Piemēram, Krievijā šobrīd vajā vēsturniekus. Vēsturnieki dzīvo ārzemēs, krievu vēsturnieki zem slēpas identitātes, jo Krievijas pēcdienesti viņu smeklē, tāpēc, ka kvalificēti zinātnieki ir kaitīgi režīnam. Krievijā vēstures grāmatas raksta Putina ideologu. Un šīs sociālās zinātnes ir tās zinātnes, kas ir īpaši svarīgas mūsu drošībai, jo mēs zinām, ka mēs dzīvojam hibrīdkara apstākļos, un sabiedrības noturība ir tikpat svarīga kā militārā spēja. Un šīs zinātnes sniedz mums datus un risinājumus, kas palīdz samazināt mūsu ievainojamību. Bet es pastāstīšu dažus piemērus, kas ilustrē šo zinātņu nozīmi. Mēs Latvijā zinām, ir liels bojāgājušo skaits uz ceļiem. Pēdējā desmitgadā ik gadu mirst no 100 līdz 150 cilvēkiem. Un reķinot uz miljonu iedzīvotāju, tas ir divreiz vairāk nekā Lietuvā un piecreiz vairāk nekā Norvēģijā. Cilvēki nav uz ceļiem, ir milzīga traģēdija ģimenēm, bērniem, bet arī zaudējumi valsts ekonomikai. Aprēķina liecina, ka šis zaudējums ir rēķināms miljonos eiro, katrs cilvēks. Katra novērsta nāve uz ceļiem mums novērš sāpes un arī nozīmē miljonu vērtu ieguvumu mūsu valstī. Un kā to panākt? Un tad es atceros cepšanos par stabiņiem, vai ne? Es atceros, cik mums bija karstas diskusijas par ātrumu ierobežojumiem, bet pie stūras ne jau mašīnas izraisa avārijas, tos izraisa cilvēki. Un tāpēc mums ir jāsaprot autovadītāju domāšana. Nu, lūk, un profesors Ivars Austers no Latvijas universitātes tieši to vēlējās spētīt. Kā veidojās cilvēku uzvedības ceļiem un kā to var ietekmēt? Un tieši šis projekts ļoti neiepatikās Latvijai pirmajā vietā. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs nesapratāt, kas tur rakstīts, bet tā ir zinātnes valoda. Linda Lietiņa arī pretstatīja zinātnisko spētījumu sociālajā zinātnēs atbalstam onkoloģijas centram. Bet veselības aizsardzībā prevencija nav pretstats klīnikai. Tas ir divas puses vienai monētai. Liela daļa onkoloģisko saslimšanu ir saistīta ar uzvedību, ar mūsu paradumiem. Arī ar to, vai mēs veicam laicīgu diagnostiku, mūsu ieguldījumi dārgās iekārtās neatmaksāsies, ja cilvēki tās neizmantos. Piemēram, 24. Gadā krūts vēža skrīninga atsaucība bija 38%, zarnu vēža skrīninga atsaucība 26%. Un tieši sociālā zinātnes mums palīdz izprast, kāpēc cilvēki ignorē ieteikumus, kāpēc neveic savlaicīgu diagnostiku un arī kā lai maina savus paradumus. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīga sociālā atšķirībā no iepriekšējām paaudzēm, mēs daļu laiku pavadām digitālajā vidē. Un daudz no mums jautā, kādu ietekmi atstāja digitālā pasaule uz mūsu bērniem? No kāda vecuma bērnam var dot planšeti? Lūdzu, arī šo pēta sociālās zinātnes nozares, un es gribu uzsvērt, ka Latvijas zinātnieki sociālajā zinātnēs iet kopsolī ar citiem zinātniekiem pasaulē un Eiropā. Un piedalās Eiropas projektos, kas nozīmē viņu piestājas Latvijai arī Eiropas finansējumu, kas ir investīcijas, kuras mēs tā alkstam. Interesanti, ka Nacionālajai apvienībai vismaz nebija iebildumi pret pētījumiem vēsturē, kamēr Latvija pirmajā vietā vēlējās pārtraukt grantus tieši vēstures pētniecībai. Nu, tas vēlreiz arī norāda, ka opozīcijas politiķi nevar vienoties, kādus projekts atbalstīt, un es atgādinu, tas nav politiķu uzdevums, tas ir ekspertu uzdevums. Starp citu par vēsturi. Pērn Eiropas lielākajā seriālu festivālā Series Manija seriāls Padomju džinsi Latvijas seriāls ieguva galveno balvu. Bet Kārlis Arnolds Avots atzīts par labāko aktieri. Latvija šādu mērogu pasākumā piedalījās pirmo reizi. Tiesības uz Padomju džinsu pārraidīšanu iegādājās straumēšanas gigants HBO, norādot uz filmas popularitāti un pieprasījumu. Šī filma ir par padomu periodu, un skatītājs ārpus Latvijas tas interesē, tas ir eksportspējīgs produkts. To pašu var teikt arī par citiem mākslas darbiem, kas veltīti padomu periodam. Un tas ir lieliski, tas ir mūsu drošības interesēs. Jo mums ir jāparāda pārējai pasaulē padomju okupācijas pastieso un kroplīgo seju. Tiesa, vēsturnieki kritizēja atsevišķus epizodus padomu džinsos. Un seriāla turpinājuma veidošanai, cik es zinu, ir iesaistīts arī vēstures konsultants. Un tas ir ļoti labi. Un ļoti labi, ka nestoties uz tūkstošo badināšanu Latvijā, mums tomēr vēl aizvien ir vēsturnieki, kas ir gatavi iekļauties.
Kolēģi, es aicinu izrādīt cieņu runātājiem.
Drīz būs pusdienas. Jā, dažādi festivāli, kur cilvēki ierodās arheoloģiskos tērpos un klausās pētnieku likcijas, norāda, ka sabiedrība to novērtē un tam ir arī tūrisma potenciāls. Un tieši to Latvija pirmajā vietā gribēja atsaukt. Un tā es varētu turpināt par daudziem citiem pētījumiem, bet svarīgākais, ko es gribu pateikt, zinātnē nevienmēr uzreiz ir skaidrs, kas un kam var tikt izmantots. Un kopumā zinātniekiem būtiska loma tautsaimniecībā. Un mums ir svarīgi nošķirt fundamentālos pētījumus un valsts pasūtījumu, jo mums ir vajadzīgi abi, gan zinātņu apgūšanas, meklējumu un inovāciju ceļš, kas sagatavo zinātnieku pētījumiem un pa ceļam atnes kaut ko negaidītu vērtīgu, gan arī tas, ka mums ir tie zinātnieki, kas spēj izpildīt konkrētas valsts vai pašvaldība vai arī uzņēmumu uzdevumus. Un te es atkal gribu norādīt Nacionālajai apvienībai. Ja jums šķiet, ka ir kaut kāda pētījuma, kas Latvijā netiek veikti, lūdzu, ir jāierosina, ir jāveic valsts pasūtījums un jālūdz pētīt tieši tur, kur jums šķiet nav atbildes. Un vēl es gribētu pateikt, kur es dzirdēju kā lielu problēmu, mēs tieši pirms manis dzirdējām garu prātošanu par dažādiem atslēgvārdiem. Tā ir liela problēma, ideoloģisku motīvu meklēšana pētījumos iekrītot uz šiem atslēgvārdiem. Ir atšķirība, ko šie vārdi nozīmē zinātnes valodā un ko tas nozīmē pārējiem. Un ja mēs nepētīsim tās parādības sabiedrībā, kas mums izraisa spriedzi, mēs zaudēsim ļoti būtisku informāciju par sabiedrību. Zināšanas par sabiedrību ir ļoti svarīgs mūsu drošības jautājums. Starp citu NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrā, un kur mēs vedam savus ārzemju viesus, un ko novērtē mūsu ārzemju viesi, arī strādo sociālo un humanitāro zinātņu eksperti. Es bieži arī dzirdu atbalstam zinātni, bet šogad ir jātaupa. Taupība ir svarīga, taču jāceras, tāpat kā valsts aizsardzība arī zinātnē jāuztur bāzes jauda. Ja mēs to zaudējam, atjaunot ir dārgi un lēni. Un tad, kad jāatvair uzbrukums, mēs esam bez armijas. Otrkārt, taupīt līdzekļus var un vajag. Piemēram, Rīgas doma pārtrauc iepirkumu vanšu tiltu remontam, jo izskatījās, ka tas ir ļoti dārgs. Tagad jaunā konkursā piedāvājums ir pa 30 miljoniem lētāks. Tie 30 miljoni. Un mēs te sūdzamies par 17 miljoniem, kas ir aizgājuši zinātnisko grantu konkursām. Taupam, bet meklējam un nevis apdalam zinātni. Un mums politiķiem ir jānosprauž robežas. Lēmumi par zinātnisko izcilību un projektu kvalitāti ir ekspertu rokās. Bet mērķi finansējums un caurspīdīgums tā ir mūsu atbildība. Un tas nozīmē starptautisku recenzēšanu, atvērts konkursus un skaidru komunikāciju sabiedrībai. Un vēl es gribētu teikt, ka zinātne nav luksus un nav konkurente citām vajadzībām. Zinot, ka diskusijas par zinātnes projektiem aktualizēja Latvijas darba devēja konfederāciju, es aicinātu konfederāciju sadarboties ar zinātniekiem un ieguldīt pētniecībā jaunu produktu izstrādē, lai celtu produktivitāti un lai mēs mūsu resursus izlietotu gudru. Es vēršu uzmanību. Atbilstoši Latvijas Bankas analīzei, meža nozarei vairāk nekā puse eksporta sastāda produkcija ar zemu pievienoto vērtību. Baļķi zāģi materiāli kurināmais, kas uzliek ļoti lielu slodzi mūsu mežiem. Ja mēs izmantot šos resursus racionālāk, inovatīvi, ražotu produkts ar augstāku pievienoto vērtību, mums nevajadzētu šobrīd runāt par kaut kādiem ciršanas palielinājumiem. Tāpēc es uzskatu, mums ir jāatbalst zinātne, ja mēs vēlamies mūsu valsts izaugsmi, stiprināsim izcilību un sadarbību, un taupīt. Un tas ir ceļš uz lielāku produktivitāti, drošāku sabiedrību un labāku dzīves kvalitāti ikvienam. Paldies.
Vārds deputātam Naurim Puntulim.
saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Es izmantošu gadījumu, kamēr Ņenašels kundze vēl ir ceļā, un vērsīšos tieši pie viņas izteikumiem par to, ka mājienas par to, ka tie, kas iestājās pret Stambulas konvenciju šodien, visi ir vardarbību atbalstoši. Tas ir personīgi aizskaroši ne tikai man, es domāju, arī vairumam no jums. Otra lieta šādā veidā apšaubīt, jeb vērsties pret saimas vairākumu balsojumu, manprāt, ir nepiedienīgi saimas prezidija locekliņa. Kas attiecas uz pētījumiem, es vilkšu paralēlus ar Valsts kultūra kapitāla fondu. Līdzīgi kā zinātnē arī turais strīpas, jeb neatbalstīt paliek virkne labu projektu, jo procents ir diezgan līdzīgs kā zinātnē. Un tad tie neatbalstītie projekti saņem tādu nepatīkamu atteikumu, ka viņš skan apmēram šādi. Projekts nav atbalstīts kā mazāk aktuāls citu projektu vidū. Viss, ko mēs vaicājam, lai mēs šādu pašu informāciju saņemtu no zinātnes padomes, lai mēs varētu vērtēt, ar ko tad šie divi projekti ir bijuši vairāk aktuāli nekā tie pārējie, kas nav atbalstīti, lai noņemtu jebkādas šaubas par ideoloģisku ietekmi zinātnē. Tas arī viss.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam. Vitenberga kungs, vai jums pietiks 10 minūtēm?
Cik 10?
10.
Sveiki, kolēģi! Es esmu lauka zēns un nelīdz galam saprotu šīs modas tendences un ņemšanos, kur notiek šobrīd. Un, kā saka man kolēģi Linda, tad visas tos dženders, dženderbenders un tingaļtangaļs, un to vēlmi, to visu uzspiest, ja, un pierādīt, ka tas viss ir kaut kas foršs un katrā ziņā mums vajadzīgs. Man tuvs un saprotams ir šis ģimenes lomas, apraksts un modelis savstarpējās attiecības un vērtības, kuras apraksta Anna Brigadere savā darbā Dievs daba darbs. Un māte tiek aprakstīta kā čakla sieviete, kas nes mājas darbus un rūpes, viņa mācīja bērniem Dievu bijāšanu un čaklumu. Tēvs stāvēja kā saimnieks, viņš rūpējās par tīrumiem, lopiem un kārtības ētā. Visiem bērniem bija skaidrs, ka māte tur mājas siltumu, bet tēvs mājas godu. Es šajā aprakstā redzu pilnību un harmoniju, kaut ko tādu es gribētu piedzīvot savā ģimenē, ikdienā un novēlu arī jums katram. Un šis pieprasījums ir par to, vai pētnieks Šuvājevs un progresīvie šobrīd Annai Brigaderei ļaut publicēt šādu darbu. Runa ir par pētījumiem, un viens no tiem ir 300 tūkstošu vērtībā par antidženderismu diskursu Latvijas publiskajā telpā un literatūrā. Vai Annas Brigaderes šis darbs būtu diskurss? Mēs vienkārši nevēlamies pieļaut situācija, ka rakstnieki mūsdienās, kuri cildina, apraksta ģimeni, mūsu tautas vērtību vajāšanai vai kaut kādai mistiskai nevajadzīgai cenzūrai. Un viss, un progresīvie nesieniet kopā tie ar kaut kādām savām sazvērstības teorijām, kaut kādiem murgiem. Tā ka vai Anna Brigadere šobrīd varētu rakstīt šādu darbu un nebaidīties par to, ka kāds par to varētu veikt pētījumu, un beigās vēl neatļaut. Tā ka paldies un kolēģi atbalstam šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Cienītie kolēģi, spilgtās uzstāšanās no Rastnečas kundzes un Švājeva kunga pamudināja arī man šeit atnāk, ko tik mēs nedzirdējām, ka profesore nosauc daļu sabiedrības par tumsoņām, Šuvājevs, kurš te apsūdz saimu autoritārismā. Pats jautrākais ir tas, ka, piemēram, Rasnečas kundze pati taču savulaik saskārās ar kreiso ideoloģiju un ļoti dīvainiem socioloģijas priekšmetiem, piemēram, zinātniskais komunisms, marksisms, ļeņinisms, ko visticamāk ir apguvusi. Tāpēc nav tā, ka nekritiski vai graudzīties uz visām zinātniskajiem pasūtījumiem, kas nāk un tiek piedāvāti. Tāpat arī man liekas absurds runāt par to, kā ir vientuļo vecāku ģimenes un tamlīdzīgi, bet tai pat laikā pavirši izturēties pret valsts naudu. Valsts naudu, kur kopā sarūpē arī šo vienu vecāku ģimenes ar grūtībām maksājot nodokļus. Un te ar vienu rokas vēzienu 300 tūkstoši tiek piešķirti pētījumiem, par kuriem var uzdot jautājumus. Es atgādināšu Rasnačas kundzei, ka ja katram vecākam, kuram tiešām ir grūtības, tikt piešķirts 100 eiro 12 mēnešu garumā ar šo naudas summu, kas ir vienam pētījumam iztērēt, pietik 500 ģimenēm, vai uzlabot dzīves līmeni jūtami. Manuprāt, tā ir demokrātijas, kas valsts pazīme, ka Saeimas deputāti var izmantot Saeimas kārtības rūlijas atversmē noteiktās tiesības, virzīt pieprasījumu, uzdot jautājumus par valsts naudas liederīgu iztērēšanu. Un tā ir demokrātijas pazīme, autoritārisma pazīme. Ir nākt šeit, Ajo Benesa stilā bļaustīties, ne tikai pret buržuāzistiskajiem nacionālistiem, bet arī pret saviem koalīcijas partneriem un pat pret sociāldemokrātiem, kas ir jūsu koalīcijas sastāvā. Jo viņi neatbilst kaut kādām kreisās ideoloģijas normām. Tā ir autoritārisma pazīme. Nevis demokrātiski uzdot jautājumus, cik pamatot ir tēriņi vienam vai otram projektam. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības. Nav reģistrējušies. Oļegs Burovs ir. Gundars Daudze ir. Ir. Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Andri, Igors Rājevs, Edvards Smiltāns, Edvards atsaucies, ir, Andrejs Vilks, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelderis. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.